chudší vrstvy obyvatel. Proto je podle Renderse nutné, aby byly dostupné informace o sazbách běžných úvěrů. Státní orgány také mají zajistit transparentní jednotkové ceny elektřiny a kontrolovat jejich dodržování. Z Kongresového centra Pavel Novák, Radiožurnál.
Česká unie sportu zvažuje uzavření pražského plaveckého stadionu Podolí. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl Miroslav Jansta, předseda unie sportu, která stadion provozuje. Pokud vláda sportovištím nepomůže s vysokými cenami energií, bazén bude muset podle Jansty zavřít začátkem příštího roku.
Jestli budou ty ceny plynu tak, jak jsou, tak bychom příští rok zaplatili 110 milionů jenom za plyn. Tak si vymete celkový obrat 80 a za plyn máme zaplatit 110. Není potřeba o tom mluvit, budeme to muset zavřít. Prostě to jsou klíčové otázky, jestli budeme zařazeni do nějaké pomoci.
Jansta taky řekl, že pokud vláda neschválí zastropování cen energií pro sportoviště, hrozí velké ekonomické problémy i mnoha sportovním klubům.
Hokejisté Třince ve třetím kole extraligy usilují o první výhru v tomto ročníku soutěže. Na svém ledě hostí Karlovy Vary. Duel vidí David Procházka.
V 50. minutě Třinec prohrává s Karlovými Vary 1-2. Mladá Boleslav hostí České Budějovice a zápas sleduje Pavel Petr.
Po dvou třetinách domácí hokejisté vedou nad českobudějovickým motorem 3-1. Základní informace z duelu Plzeň Pardubice nabídne Vladislav Janouškovec.
Tady po druhé třetině Pardubice vedou jednoznačně 3-0. Souboj mezi Litvínovem a Libercem sleduje David Kalvas.
Po dvou třetinách Litvínov-Liberec nerozhodně 2-2, zápas Hradec Králové, Vítkovice a Tomáš Larinc.
Máme za sebou dvě třetiny, i tady je skóre nerozhodné, Hradec Králové, Vítkovice 1-1, Brno, Kladno, David Nekvinda.
Ve 22. minutě zápasu Kometa, Kladno 1-1, David Nekvinda, Radiožurnál.
Kolona na D5 před Prahou i na D2 za Brnem. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně před Prahou na prvním kilometru zpomalíte. Na pražský okruh před sjezd na Stodůlky pojedete asi 10 minut. Provoz tam brzdí auta po nehodě. Na pražském okruhu SD1 na letiště před Ořechem čekejte kratší kolonu, brzdí se od sjezdu na Barrandov. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy na 9. kilometru vyprošťují auto z příkopu, brzdí se do kolony asi na 10 minut. Na dálnici 46 z Vyškova do Olomouce před Drysicemi na 7. kilometru je omezení a před ním se zdržíte v koloně 10 minut. A ještě hlavní tah číslo 35 z Hradce Králové do Olomouce. Za Ostřetínem vyšetřují nehodu. Nárazově se zpomaluje z Ostřetína až do Jaroslavy. Směrem na Hradec Králové se jezdí přes Horní Jelení a z Jaroslavy pojedete v koloně. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, později se v Čechách od západu místy přidá déšť a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Vlajku máme pověšenou venku.
Opravdu než vyrazíte nás, odevzdat svůj hlas, nezapomeňte si sebou vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Volební schránku máme zapečetěnou, máme dostatečné množství hlasovacích lístků.
Pro obecní volby dostanete šedou obálku, pro senátní žlutou.
Můžete zakřížkovat odpoledne. Lidi budou moci hlasovat do sobotní 14. hodiny.
Křížky, hlasy, lístky, komise, urny. Prostě volby. Letos hlavně ty komunální. Proč jsou tak složité? Jak se hlasy přepočítávají? A má smysl volit spíš favority, anebo celé strany? Ví politolog Tomáš Lebeda z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dnes je pátek, 23. září. Začínají volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny senátu. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Pojďme společně udělat takovou volební kuchařku, řekněme, pro lidi, kteří třeba volí poprvé nebo mají zmatek v tom, jak se v komunálních volbách vlastně volí. Zaprvé je asi důležité říct, že každý z nás má víc než jeden hlas.
Jak to a kolik jich vlastně máme?
Ano, je pravdou, že tento systém je trošku složitější a je to jediný, kde máme více než jeden hlas. Je to proto, že ten systém je uspůsobený k tomu, abychom mohli volit jak stranické listiny, tak abychom mohli zaškrtávat kandidáty na kandidátních listinách. A máme v podstatě tolik hlasů, kolik se volí v naší obci zastupitelů. Výjimkou by byla pouze situace, kdy ta obec je rozdělena na více volebních obvodů. V takovém případě bychom měli pouze tolik hlasů, kolik zastupitelů se volí v našem obvodu, ale takových obcí už je naprosté minimum, takže v podstatě v 99% případů to znamená, že máme tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva.
Já tady mám před sebou, ono to asi nejde nazvat jinak než plachta kandidátních listin do pražského magistrátu, takže tady vlevo nahoře je uvedeno 65 volených členů, to znamená, mám 65 hlasů.
Ano, přesně tak. V jiných městech to samozřejmě bude jiný počet, v malých obcích to bude výrazně méně.
A komu můžu své hlasy odevzdat? Vždy jedné straně?
No, máte v zásadě tři možnosti. Tou první možností je volit pouze stranu. To znamená, že nahoře, na vrchu kandidátní listiny, kde je její název, tak je velký čtvereček, do kterého můžete udělat křížek. A to znamená, že všechny vaše hlasy, tedy v Praze těch 65, odevzdáváte právě této kandidátní listině. Je to vlastně úplně stejné, jako kdybyste vykřížkovali všech 65 kandidátů na této kandidátní listině. Pokud jich tam tedy bude plný počet, což nutně být nemusí, ale předpokládám, že zrovna v Praze to tak bude.
Názvu strany. V takovém případě souhlasíte s pořadím kandidátů, jak si nastavila sama strana.
Popisuje v informačním videu ministerstva vnitra Klára Dlubalová.
Každý člen komise si pak...
No a když chci volit kandidáty samostatně, to znamená tedy vykřížkovávat ta políčka nalevo od jejich jmen, tak můžu?
Ano, to je ta druhá možnost. Vy v podstatě můžete hlasovat napříč těmi kandidátními listinami a můžete si vybírat jednotlivé kandidáty z různých kandidátních listin, z různých míst, jak ty, co jsou na čele, tak ty, co jsou úplně vzadu, uprostřed.
Pokud u vás kandidují tři strany a volí se 7 zastupitelů, můžete zakřížkovat například 2 kandidáty u strany A, 2 kandidáty u strany B a 3 kandidáty u strany C.
A volíte tím způsobem, že jim dáváte před jméno křížek. Těch křížků ale můžete udělat maximálně tolik, kolik se volí členů zastupitelstva. A pokud byste ten počet hlasů překročil, tak to znamená, že všechny hlasy budou neplatné. A to by byla velká škoda. Takže je potřeba si dávat pozor. Zároveň, pokud byste těch křížků udělal méně a nevyužil jste všechny, tak je to také docela škoda, protože se vlastně o část toho svého volebního práva okrádáte.
A vy jste říkal tedy napříč kandidátními listinami, to je to takzvané panašování hlasů. To znamená, 60 hlasů dám jedné straně, 5 třeba druhé, vykřížku ty kandidáty podle své libosti.
No, ono je tu ještě ta třetí možnost, kdy vy v podstatě můžete zakřížkovat jednu kandidátní listinu a potom se můžete rozhodnout dát hlasy určitému počtu kandidátů z jiných kandidátních listin.
Zkombinovat to.
Jo, je to vlastně kombinace první a druhé možnosti. A v takovém případě to znamená, že pokud těmi křížky označíte třeba 10 kandidátů a jste v Praze, kde se celkově volí 65, tak to znamená, že té straně, kterou pak označíte, dáváte ten zbytek, tedy 55 kandidátů, tedy 55 hlasů. A tyto hlasy získá těch prvních 55 kandidátů na listině. A ještě můžeme doplnit, že pokud kombinujeme hlas pro stranu s hlasem pro jednotlivé kandidáty, tak je opravdu potřeba dát si pozor, aby jsme zaškrtávali kandidáty z jiných kandidátních listin. Pokud bychom zaškrtli kandidáta ze stejné kandidátní listiny, kterou jsme označili křížkem, tak hlas pro tyto kandidáty by byl neplatný. Nikoli ty ostatní, ale pouze tyto.
A když dám ještě, pardon, ten příklad, 65 hlasů tedy do zastupitelstva v Praze, na magistrát jedna ta kandidátní listina má 65 kandidátů a mně se líbí ještě třeba 4 kandidáti na jiné kandidátní listině. Když zaškrtnu tu celou stranu a ty 4 kandidáty na té jiné kandidátní listině, tak to znamená, že mé 4 hlasy se počítají a dalších 1,60 jde celé té straně.
Ano, je to přesně tak, jak říkáte.
A ještě jeden doplňkový dotaz, protože to křížkování 65krát je poměrně složité, můžu si to předkřížkovat už doma? doma, anebo všechno musím řešit až za plentou?
Ano, já si myslím, že zrovna toto je volební systém, u kterého je velmi vhodné si ten lístek upravit už doma, v klidu si ho připravit a ve volební místnosti už ho pak jenom hodit do volební urny. Samozřejmě pokud se někdo cítí doma diskomfortně, protože má pocit, že by na něj někdo z příbuzných mohl vytvářet nátlak, tak prostě ho může vyplnit až ve volební místnosti. A kdyby nedej bože došlo k tomu, že na někoho skutečně ten nátlak doma vyvinut je a on je nucen ten lístek vyplnit způsobem, který nechce, tak stále má tu možnost si ve volební místnosti vzít nový a za plentou ho vyplnit znovu.
Víte, co mě vždycky zajímalo, proč se křížkuje a ne kroužkuje?
A popravdě řečeno to nevím, ale asi je to v tomto případě praktičtější, protože tam máme ty jednotlivé boxy a nikoli vlastně ona čísla, navíc otázka, co bychom kroužkovali u té strany. Jo? Takže myslím si, že ten křížek je vlastně asi lepší řešení.
No jestli to nemůže voliče třeba zmást, protože jsou volby v České republice, kde se kroužkuje.
Ano, je to pravda. Na druhou stranu si myslím, že to v tomto případě dává trochu smysl, protože to kroužkování jsou výhradně preferenční hlasy. Zatímco tady vlastně používáme hlasy, které jsou jiného charakteru. Jsou to hlasy, kterými přímo hlasujeme pro dané strany.
To znamená, že já nemohu v těchto volbách někoho preferenčně vykřížkovat? Nebo je to složitější než třeba ve sněmovních volbách?
Je to trochu jiné. Toto není preferenční hlas, je to v podstatě hlas pro stranu. Mimochodem, ono by stálo za to si přesně říct, co ten náš křížek pro kandidáta znamená. Je to velmi důležité a málo kdo to ví.
Povídejte.
Přestože my můžeme křížkovat jednotlivé kandidáty a vzbuzuje to v nás pocit, že vlastně dáváme hlas přímo těmto lidem, tak realita je malinko jiná. My primárně vždycky tím křížkem dáváme hlas té kandidátní listině, na níž ten člověk kandiduje. To znamená vždycky, jakýkoliv náš hlas jde té příslušné kandidátní listině. A protože je to poměrný volební systém, listinný poměrný systém, tak to znamená, že nejprve se všechny tyto hlasy sečtou, a to bez rozdílu toho, jestli byly dány formou křížku pro celou stranu, anebo formou několika křížků pro několik kandidátů na listině. Prostě všechny hlasy pro stranu se posčítají. A na základě těchto hlasů pro jednotlivé strany se rozdělí mezi ně mandáty. Tedy v Praze těch 65, v Olomouci 45, v nějaké malé obci třeba 7. A ve chvíli, kdy jednotlivé strany ty mandáty dostanou, tak teprve pak začínáme řešit tu otázku, kdo vlastně na té straně ten mandát získá. A protože je to poměrný systém, podobně jako třeba do sněmovny nebo do Evropského parlamentu, tak v prvém řadě bude rozhodovat pořadí na listině, to, které navrhla politická strana. A to pořadí se může změnit, ale může se změnit poměrně komplikovaným způsobem. Pokud některý z těch kandidátů má alespoň o 10% hlasů více, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta na této listině, tak v takovém případě se posune na první místo kandidátní listiny. Pokud takových kandidátů bude více, tak se na těch prvních místech se řadí podle absolutního počtu hlasů. Jinými slovy, v podstatě vy musíte překonat určitou překážku. To je ten jaksi zvýšený počet hlasů, 10% nad průměr, abyste mohli postoupit směrem vzhůru.
Já musím vlastně mnohem víc počítat jako volič, že toho mého favorita vykřížkuje spoustu dalších lidí, aby se vůbec dokázal dostat výš.
Ano, dá se říct, že v podstatě pokud volíte ve velkém městě, tak šance, že ten váš kandidát postoupí směrem vzhůru, tak je pouze v případě, kdy podobným způsobem jako vy bude volit opravdu velké množství jiných voličů. To znamená, pokud je to někdo, u koho předpokládáte, že tuto šanci má, tak skutečně to může vést potom k jeho zvolení. V těch malých obcích to funguje mnohem efektivněji. Je to dáno tím, že ta kandidátní listina je prostě kratší. Když je tam 7 kandidátů, tak ta hranice 10% nad průměr se překonává mnohem snáze. V velkých městech je to o poznání složitější.
Jak je to ve městech, kde se volí jak do městské části, tak do zastupitelstva, aby si třeba voliči nespletli volební lístky?
Ty systémy jsou v podstatě stejné, jenom se liší počet hlasů.
Proč sčítání v komunálních volbách sčítání hlasů tak dlouho trvá?
No právě kvůli té složitosti toho systému, právě kvůli tomu, že je potřeba posčítat všechny ty křížky pro jednotlivé kandidáty, je potřeba to odkontrolovat a myslím si, že délka sčítání by v žádném případě neměla být nějakým kvalitativním kritériem. Tady v minulosti v některých volebních komisích a bohužel někdy dokonce i v médiích zavládl pocit, že rychle posčítat volby je správné. A dokonce velmi často můžeme od novinářů ve 14 hodin v sobotu slýchat první otázku na zástupce statistického úřadu, a kdy budou konečné výsledky. Nás by vůbec nemělo zajímat, jak rychle to bude, ale hlavně, jak kvalitně to bude. A popravdě řečeno, právě ten komunální volební systém v minulosti přinášel při sčítání nejvíce chyb, takže by bylo dobré nevytvářet tlak na volební komise, aby sčítali rychle, ale naopak se snažit dosáhnout toho, aby sčítali maximálně přesně.
Nebojte, my si v sobotu počkáme. Tak či onak, jak říkáte, že ten systém je složitý, tak nedal by se udělat jednodušeji? Ne, mají to třeba v našich okolních státech jednodušší?
Tak samozřejmě vždycky to jde zjednodušit, ale pak rezignujete na nějakou vlastnost toho systému. To znamená, kdybychom rezignovali na tu možnost zaškrtávat jednotlivé kandidáty, tak pak by to samozřejmě bylo jednodušší, ale lidé by přišli vlastně o to, co možná na těch komunálních volbách mají rádi. Na druhou stranu, jak jsem říkal již před chvílí, přestože mohou zaškrtávat kandidáty, tak reálně tím spíše volí ty politické strany a v řadě případů tím dokonce spíše pomohou těm, kteří jsou na čele té kandidátní listiny, než přímo těm kandidátům, které vlastně tím svým křížkem označili. To znamená, jestli by se něco mělo měnit, tak je to podle mě právě to, aby ten systém sčítání hlasů odpovídal tomu, jaký dojem to hlasování ve voličích vyvolává. To znamená, že pokud volič intuitivně na základě takovéhoto způsobu hlasování cítí, že může volit jednotlivé kandidáty, tak ten systém by se skutečně měl chovat tak, aby potom s těmi hlasy nakládalo tak, že jsou to hlasy pro jednotlivé kandidáty, nikoli pro jejich strany. A to se nastavit dá.
Ten systém křížkování, já se domnívám, že on má své opodstatnění zejména v malých obcích, kde lidé velmi často volí osobnosti napříč politickými stranami. Na druhou stranu
bych stálo si představit, že by ten stávající systém kombinovaný vlastně z většinového...
Říká Petr Vokáč, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra.
...se nahradilo buď čistě většinovým systémem, kdyby se křížkovali jenom jednotliví kandidáti, anebo čistě poměrným systémem, se kterým jsme...
Pro děkan, pro komunikaci, pro IT a finance, docela... Marek Antoš. No,
prostě my máme asi 6350 obcí plus minus v České republice a chtít je všechny obsáhnout jedním volebním systémem nutně vede ke kompromisům a k tomu, že pak ten systém prostě má různé nevýhody.
Takže lze uvažovat i o rozdělení toho volebního systému na dvě větve.
Zároveň by se z toho mohla vyhodit 50% hranice v takovém případě, to znamená v těch malých obcích by to sice bylo s tím panašováním a tím modelem, který máme, ale skákalo by se podle toho, kolik má člověk reálný hlas. A ne, že má o 10% víc než průměr.
No, má otázka směřovala i třeba k volební účasti, jestli prostě voličům Čechům nepřijde, že ty volby jsou složité, moc se v tom neorientují, byť jsou jim nejblíž z těch všech voleb, které tu v České republice máme, a pak prostě k těm urnám nejdou. Ta volební účast je dlouhodobě nízká, pohybuje se do 50%.
Tak jak se to vezme nízká? V kontextu voleb do sněmovny nebo prezidentských, což jsou, řekněme, ty volby do sněmovny jsou volby prvého řádu, volby prezidentské jsou z řady důvodů atraktivní, tak ano, ve srovnání s těmito volbami určitě ta účast je nižší. Na druhou stranu, pokud ji budeme porovnávat s volbami krajskými, tak tady obvykle už je o několik procentních bodů vyšší a rozhodně třeba vyšší než ve volbách evropských nebo ve druhých kolech voleb do Senátu. Takže já bych řekl, že je to v podstatě taková jakoby střední účast v České republice a spíše ukazuje na to, že z těch všech voleb druhého řádu jsou toto ty volby nejatraktivnější.
Zmínil jste Senát. Ono se volí i do Senátu, obměňujeme třetinu Senátu, tak tam jsou ty volby jednodušší, že?
Ano, ten systém je velmi jednoduchý. V zásadě v prvním kole si vybereme lístek s jedním kandidátem, vložíme ho do bálky, hodíme do volební urny, nic více po nás nechce, v žádném případě nic nikdy nezaškrtáváme. No a ve druhém kole je to ještě jednodušší, protože vybíráme nikoli třeba z 5, 6, 7 kandidátů, ale vybíráme pouze ze dvou. Ten jediný rozdíl je, že ty lístky nám nepřijdou předem domů.
Navíc ty obálky a lístky jsou barevně oddělené, to znamená, neměli bychom si je splést tam, kde se volí i v komunálních volbách. A vy jste už zmínil, že to jsou dvoukolové volby, jsou většinové, ale někde mohou být pouze jednokolové, v jakém případě?
Ano, samozřejmě, ten systém nemusí být nutně dvoukolový, a to v případě, že už v prvním kole se některému kandidátovi podaří získat přes 50% hlasů. V takovém případě je rovnou zvolen. Těch případů bylo v minulosti velmi málo, většinou se tedy druhé kolo koná a bohužel tedy musím konstatovat, že ta volební účast u těch druhých kol je výrazně, ale skutečně výrazně nižší.
Zatímco v tom prvním kole senátních voleb byla ta účast v tuto dobu už okolo 18%, a teď se podle údajů zapisovatele pohybuje mezi 5 a 9%.
Dnešek tedy komisaři strávili spíš luštěním křížovek než hledáním voličů v seznamech. Účast byla minimální.
Je to dáno tím, že první kola jsou u nás až na jednu historickou výjimku vždycky spojeny s volbami komunálními nebo krajskými. To znamená, že právě ten souběh dvou voleb, tu volební účast v prvních kolech voleb do Senátu výrazně zvyšuje. No a tím, že se ta druhá kola konají o týden později, už nejsou v souběhu s jinými volbami a navíc se konají pouze na třetině území, tak tam dochází k výraznému propadu. Pochopitelně to souvisí i s nějakou celkově nižší oblibou Senátu, což je ovšem spíše, bych řekl, takové negativní dědictví toho, jak byl Senát v 90. letech komunikován některými politickými stranami.
Pojďme teď k nějakým praktickým otázkám.
V komunálních volbách se na voličský průkaz hlasovat nedá. Připomíná
Klára. V komunálních volbách je volební právo podmíněné trvalým bydlištěm v obci, kde chce občan hlasovat.
Proto za plentu ve volební místnosti musíte jít hlasovat sami. Existuje ale výjimka, a to v případě, že máte zdravotní potíže nebo nemůžete číst a psát.
Pokud jste ale letos například v izolaci kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, na rozdíl od voleb v předchozích dvou letech hlasovat nemůžete.
Do volebních místností se chodí s občankou nebo s pasem. V komunálních volbách mohou volit i lidé s evropským občanstvím a pobytem v Česku. Jak je to ale u senátních voleb?
Volit můžou občané. To znamená, ten, kdo je občan České republiky, tak ten může volit.
No a teď, co když nemůžu přijít do volební místnosti, ale hlasovat chci?
Tak můžete požádat o to, aby volební komise k vám vyslala své zástupce s přenosnou volební urnou.
A to v případě obou dvou těch voleb, ať už jsou to ty senátní nebo ty komunální, ať už jde o senátní v prvním nebo ve druhém kole?
Já se domnívám, že ano, ale tohle už je spíše otázka na zástupce ministerstva vnitra, které je zodpovědné za organizaci voleb.
A co třeba, když jsem, já nevím, v nemocnici, když jsem mimo svůj volební obvod?
Tak volební průkazy, to je trošku problém. V komunálních volbách si ho vyřídit nemůžete, protože můžete volit pouze v místě trvalého bydliště. A to znamená, že nedává smysl vlastně si vyřídit volební průkaz, protože pokud v té obci jste, tak tam můžete odvolit, v jiné obci z podstaty volit nemůžete. A v senátních volbách by to mělo být možné, ale v podstatě zase můžete volit pouze ve vašem senátním obvodě. A ten zase není tak geograficky velký. To znamená, v podstatě v těchto volbách to velký smysl nedává.
Tak moc díky, že jsme mohli přiblížit lidem, jak mohou volit a aby se třeba nespletli, až volit budou.
Děkuji za pozvání, Instagram.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. O tom, jak odevzdat hlas, respektive hlasy v komunálních volbách, jsem mluvil s Tomášem Lebedou z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Připomínám, že volební místnosti jsou v Česku otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Pak začíná sčítání a speciální volební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přehledné volební zpravodajství, včetně grafů, statistik a online přenosu, nabídne také náš web irozhlas.cz. No a Vinohradská 12, ta se znovu přihlásí už v neděli pár hodin po půlnoci. Můžete se těšit na první povolební analýzu s naším komentátorem Petrem Hartmanem. Naslyšenou v neděli.
Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
Za normalizace pracoval jako pomocný knihovník. Po revoluci pomáhal zakládat Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Miloslav Petrusek, znamenitý pedagog a jeden z nejvýznamnějších českých sociologů.
Narodil se v roce 1936 ve Zlíně. Po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti nastoupil na Brněnskou univerzitu, kde vystudoval dějepis a filozofii. Na začátku 60. let se vrátil do rodného Zlína, tehdy Gottwaldova, aby tam vyučoval filozofii a formální logiku na pedagogickém institutu.
Tehdy publikoval své první odborné sociologické texty a podílel se na znovu obnovení tohoto oboru. Sociologie po dlouhou dobu čelila nelibosti ze strany komunistického režimu. Pro ně to byla buržoázní pavěda a sociologická pracoviště na vysokých školách postupně nahradily katedry marxismu, leninismu a oddělení vědeckého komunismu. V polovině 60. let se československá sociologie dočkala oficiální obnovy, byť jen na několik let.
Během tohoto krátkého období byl Miloslav Petrusek téměř u všeho, co se v rámci oboru sociologie událo. Přesunul se do Prahy, kde se pod vedením Pavla Machonina zapojil do výzkumu sociální stratifikace československé společnosti, na dlouhou dobu největšího sociologického výzkumu v Československu. Podílel se také na vydání malého sociologického slovníku.
Krátké období znovu obnovené československé sociologie skončilo s nástupem normalizace. Na podzim roku 1969 vydalo ministerstvo školství rozhodnutí o zrušení kateder společenských věd. Představitelé československé sociologie byli vylučováni z akademické sféry nebo přiřazováni na nižší pracovní pozice. Jejich publikace mizí z polic knihoven.
Perzekuce dopadá i na Miloslava Petruska. Publikovat a vyučovat směl jen v omezené míře. V roce 1979 byl pod záminkou zdravotních důvodů přeřazen do funkce pomocného knihovníka v knihovním středisku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po práci se věnoval samizdatovým překladům společenskovědní literatury a neoficiální přednáškové činnosti. Spolupracoval s brněnskou samizdatovou skupinou Prameny a od roku 1987 vydával společně s Josefem Alanem samizdatový časopis Sociologický obzor.
Oficiálně se Miloslav Petrusek vrátil k práci vědeckého pracovníka až v roce 1988, kdy vyhrál konkurs na pozici v Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd. Krátce po revoluci získal docenturu a stal se předsedou Masarykovy Československé sociologické společnosti.
V té době Petrusek přešel na nově vzniklou fakultu sociálních věd, kde se stal vedoucím katedry sociologie. V roce 1991 byl zvolen děkanem a výrazným dílem se podílel na jejím formování. Na konci 90. let zastával funkci prorektora Univerzity Karlovy.
V 90. letech Miloslav Petrusek působil také jako poradce prezidenta Václava Havla. Později se stal jedním ze zakladatelů knihovny Václava Havla. Autor více než stovky publikací a řady překladů významných světových sociologů, nositel francouzského řádu, rytíře akademických palem, zemřel náhle ve věku 75 let. Až do své smrti v roce 2012 se věnoval pedagogické činnosti. Jeho přednáškami prošly celé generace budoucích sociologů.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Přibývá lidí, kteří požadují po svém zaměstnavateli navýšení mzdy. Důvodem je zdražování. Podle personální agentury Hays teď takovým požadavkům čelí přes 70% tuzemských firem. A to nejen ze strany stávajících, ale i nových zaměstnanců. Podle asociace malých a středních podniků začal tlak na zvýšení mezd cílit na začátku roku právě s nárůstem inflace. Polská státní plynárenská a ropná společnost podepsala dohodu o dodávkách plynu s norskou společností Equinor. Od příštího roku tak bude z Norska dostávat ročně skoro 2,5 miliardy metrů krychlových plynu. Surovina bude do země proudit polsko-dánským plynovodem Baltic Pipe, který se spustí v říjnu. Dodávkami plynu z Norska se Polsko snaží nahradit chybějící plyn z Ruska. Demonstranti v několika íránských městech vyjadřovali podporu vládní politice a mravnostní policii. Na vládou svolaných shromážděních například požadovali smrt účastníků protivládních demonstrací, kteří jsou podle nich přisluhovači nepřátelského Izraele. Masové protivládní demonstrace vypukly po celém Íránu před týdnem, a to kvůli smrti Maši Aminiové. 22-letá žena zemřela poté, co jí zatkla mravnostní policie za nedostatečné zahalení hlavy. A 100 let od narození atletů Emila a Dany Zátopkových si ode dneška celý víkend připomíná pražské divadlo Minor. Koná se tam festival s názvem Zátopek. Návštěvníci uvidí stejnojmenné představení a budou se moct zúčastnit outdoorové hry Po stopách Emila.
Z
Světová atletika zařadila 7 národních federací na seznam zemí, které jsou podezřelé z manipulace s výsledky v období před olympijskými hrami v Tokiu. Výsledky z nižších kategorií mítinků v těchto státech nebude uznávat pro kvalifikaci na mistrovství světa v Budapešti 2023 a olympijské hry v Paříži, které jsou příští rok. Na takzvaném manipulačním seznamu jsou Albánie, Arménie, Gruzie, Kyrgyzstán, Moldavsko, Turecko a Uzbekistán. A informace z hokejové extraligy uslyšíte hned po zprávách.
Kolona na D1 i na D5 za Prahou. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy od křížení s Pražským okruhem kolona táhne se stále až za Mirošovice na 24. V hustém provozu se zdržíte přes 20 minut. Na D5 na výjezdu z Prahy směrem do Plzně. Na 4. kilometru teď už provozu nic nebrání. Kolona od sjezdu z Pražského okruhu je na 15:15 a začíná se pomalu rozjíždět. Na Pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Plzeň na 21. kilometru překáží auta po nehodě, zpoždění do 10 minut. V Praze ve Kbelské ulici směrem dolů do Hloubětína ve sjezdu na Novopatskou překáží auta po nehodě. Kolona od sjezdu z Cínovecké váze zdrží asi 20 minut. A ještě jednou Praha v Chlumecké ulici směrem z centra u stanice metra Černý most vyšetřují nehodu a brzdí se do kratší kolony. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
V noci se ochladí na 7 až 3 stupně Celsia při déle trvající zmenšené oblačnosti až na plus 1 stupeň a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně i polojasno. Později se v Čechách od západu místy přidá déšť a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Nejen na Ukrajině, ale také v Japonsku se tento týden děly a dějí věci. Nejenže tam dorazil tajfun a po tropické bouři Nanmadol zůstalo v zemi přes 100 000 domácností bez proudu, ale japonská vláda začala včera intervenovat na devizových trzích na obranu domácí měny, která vytrvale oslabuje. K americkému dolaru za poslední rok ztratila asi 30% hodnoty. Země se chystá na státní pohřeb expremiéra Shinzo Abeho, který byl zavražděn na začátku července. Klesá popularita současného premiéra Kishidy, no a to vše se odehrává na zadí velkého napětí kolem Tchajvanu a nové jaderné mocnosti KLDR. Hostem dnešní Osobnosti Plus je proto ekonom a japanolog, od letoška také nositel řádu Vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou, člen celé řady redakčních rad i mezinárodních boardů vědeckých časopisů, docent inženýr Jan Sýkora z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Vy jste ekonom, pane Sýkoro, povězte mi jednoduše, jako laikovi, co se to děje s japonským jenem, proč tolik klesá, když roční míra inflace je v Japonsku oproti jiným zemím pořád relativně nízká.
No, ať jsem ekonom, tak bezprostředně čistě ekonomické záležitosti nesleduji. Nicméně odpověď na vaši otázku je poměrně složitá, protože Japonsko se v posledních desetiletích potýká s celou řadou ekonomických, sociálních a politických krizí a to všechno se samozřejmě promítá do důvěry v japonský jen a v japonskou ekonomiku jako takovou. Ta poslední intervence byla pozoruhodná tím, že byla velice masivní. Kdybychom se podívali zpětně, tak japonská centrální banka opakovaně intervenovala ve prospěch tedy jenu, ale takhle velkou intervenci jsme za posledních, řekněme, 10 let neviděli.
Věští to tedy nějaké větší problémy japonské ekonomiky? Jak je na tom hospodářství?
Já osobně se domnívám, že se jedná spíše o nešťastnou souhru celé řady faktorů, které se bohužel prostě protly v jednom jediném okamžiku. Tím hlavním asi důvodem je energetická nestabilita, protože ta diskuze o určité citlivosti na nedostatek energetických zdrojů se nevede jenom v našem evropském prostoru, ale samozřejmě v Japonsku, které nemá téměř žádné energetické zdroje a po té nešťastné události ve Fukušimě v roce 2000 2011 muselo část